สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบ่อยๆแต่ภาพในหัวอาจจะยังแบบพร่ามัวอยู่บ้าง
ครับผม
นั่นก็คือโลกของ Forex ค่ะหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ชื่อดูยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือวันนี้ก็คือเว็บไซต์ Forex in Thai ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหมือนคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับคนไทยเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะลองกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาว่าถ้าคนคนนึงแบบไม่รู้อะไรเลยแต่อยากจะทำความเข้าใจโลกใบนี้เว็บไซต์นี้จะนำทางไปได้ยังไงบ้าง
ครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะตอนที่ผมได้ดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคือเว็บไซต์นี้เขาไม่ได้นำเสนอภาพของความรวยทางลัดเลยแต่ปรับให้ความสำคัญกับการวางรากฐานทางความคิดที่ถูกต้องที่ยั่งยืนซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนเลยไม่ว่าตลาดไหนก็ตามมันคือการสอนให้อยู่รอดให้ได้ก่อนที่จะไปสอนให้ทำกำไรครับ
ประเด็นนั้นน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าจุดแรกสุดเลยที่คนส่วนใหญ่จะสะดุดเลยก็คือความกลัวความไม่แน่ใจ
ใช่ครับ
Forex นี่มันใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามันหลอกลวงไหม
คำถามยอดฮิตเลย
ใช่ซึ่งพอเราเปิดเข้าไปในเว็บนี้ปุ๊บบทความแรกๆที่เขาเน้นเลยคือการตอบคำถามนี้ตรงๆเลย Forex หลอกลวงจริงไหมเหมือนเขารู้เลยว่าต้องจัดการกับช้างตัวใหญ่ในห้องก่อนเลยค
่
ะ
ใช่เลยครับนั่นคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางความรู้ก่อนเลยนะฮะเขาไม่ได้รีบผลักให้เราไปเปิดบัญชีเทรดแต่กำลังบอกว่าเดี๋ยวก่อนมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปเนี่ยมันมีทั้งของจริงแล้วก็ของปลอมปะปนกันอยู
่ oh.
ในเว็บมีการอธิบายความแตกต่างชัดเจนมากครับระหว่างตลาด Forex ที่เป็นตลาดการเงินระดับโลกจริงๆกับพวก Ponzi Scheme หรือแชร์ลูกโซ่ที่แอบอ้างชื่อ Forex มาใช
้แล้วเราจะแยกยังไงคะ
จุดสังเกตง่ายๆที่เขาเน้นย้ำเลยก็คือการการันตีผลตอบแทนที่สูงเกินจริงForex ของจริงไม่มีการการันตีผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นครับ
เข้าใจเลยคือถ้ามีใครมาชวนลงทุนแล้วบอกว่าลงเงินมาสิได้เดือนละ 20% แน่นอน
นั่นแหละครับ
อันนี้คือสัญญาณอันตรายแล้วซึ่งในเว็บก็มีบทความอย่าง5เรื่องที่ต้องรู้ก่อนคิดจะเล่น Forex คือมันไม่ได้บอกเทคนิคทำกำไรเลยนะคะแต่กลับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ต้องใช้ความรู้เหมือนเป็นการฉีดวัคซีนให้เราก่อนเลย
ถูกต้องครับและที่ลึกลงไปอีกคือบทความเรื่องวางแผนการเงินก่อนเทรดควรลงทุนเท่าไหร่ดีประเด็นสำคัญที่สกัดออกมาได้คือเขาไม่ได้บอกตัวเลขตายตัวแต่ให้หลักการคิดว่าเงินที่จะนำมาลงทุนต้องเป็นเงินเย็นที่ไม่กระทบกับการใช้ชีวิต
เงินเย็น
ครับนี่คือกรอบป้องกันที่สำคัญที่สุดเลยเพราะเมื่อเราใช้เงินเย็นความกดดันทางอารมณ์ในการตัดสินใจของเราจะลดลงไปเยอะมากการเทรดด้วยความกลัวว่าจะเสียเงินก้อนสุดท้ายไปเนี่ยเป็นสูตรสำเร็จของหายนะชัดๆเลยครับ
จริงด้วยค่ะพอเราจัดการกับความกลัวความเสี่ยงในใจได้แล้วความรู้สึกกังวลว่ามันคือการพนันหรือเปล่าก็คงลดลงไปเยอะทีนี้พอจิตใจพร้อมแล้วด่านต่อไปที่มือใหม่ทุกคนต้องเจอแล้วก็งงเป็นไก่ตาแตกแน่ๆก็คือแล้วจะเริ่มที่ไหน
ครับ
ซึ่งก็มาถึงเรื่องของการเลือกโบรกเกอร์
ซึ่งเป็นจุดที่อันตรายไม่แพ้กันเลยนะฮะเพราะการเลือกโบรกเกอร์ผิดก็เหมือนการฝากเงินไว้กับคนที่เราไม่ไว้ใจ
ใช่เลยค่ะแล้วเว็บไซต์นี้ก็ไม่ได้แค่ลิสต์รายชื่อมาให้อ่านแต่มีการจัด10อันดับโบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุดพร้อมรีวิวเจาะลึกแต่ที่คิดว่ามันน่าสนใจกว่าการจัดอันดับนะคะคือเกณฑ์ที่เขาใช้ในการรีวิว
เ
ขาไม่ได้บอกแค่ว่าเจ้าไหนดีแต่บอกว่าทำไมถึงดีเช่นความน่าเชื่อถือของใบอนุญาตหรือไลเซนส์ที่กำกับดูแล
ครับ
ซึ่งเป็นเหมือนทะเบียนบ้านของโบรกเกอร์เลยว่าถูกกฎหมายและมีหน่วยงานตรวจสอบหรือเปล่า
โบรกเกอร์ที่ไม่มีหน่วยงานกำกับที่น่าเชื่อถือก็เหมือนธนาคารเถื่อนที่เราไม่รู้ว่าวันไหนเขาจะปิดหนีไปพร้อมเงินของเราแล้วในเว็บยังลงรายละเอียดไปถึงเรื่องต้นทุนการเทรดด้วยใช่ไหมครับ
ละเอียดมากค่ะมีการเปรียบเทียบสิ่งที่เรียกว่า spread หรือค่าธรรมเนียมที่มองไม่เห็น
ตัวนี้มือใหม่จะงงๆกัน
ใช่ค่ะในเว็บอธิบายได้เห็นภาพมากว่ามันคือส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขายคล้ายๆกับเวลาเราไปแลกเงินที่สนามบินนั่นแหละค่ะ
อ๋อครับ
ยิ่งส่วนต่างนี้น้อยหรือที่เรียกว่า spread ต่ำก็ยิ่งดีกับเราและยังมีเรื่อง swap free หรือการไม่คิดค่าธรรมเนียมในการถือออเดอร์ข้ามคืนด้วย
ซึ่งบางกลยุทธ์การเทรดเรื่องนี้เป็นตัวตัดสินกำไรขาดทุนได้เลยนะฮะ
ใช่เลยค่ะและสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือมากๆคือการที่เขาบอกว่าทีมงานได้ทดลองเทรดจริง
อือหือ มันทำให้รีวิวมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีไม่ใช่แค่การเอาข้อมูลโฆษณามาแปะไว้เฉย
ๆค่ะแต่การบอกเล่าจากประสบการณ์ใช้งานจริงทั้งเรื่องความเร็วในการฝากถอนเงินหรือการแก้ปัญหาของฝ่ายบริการลูกค้าซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะสร้างปัญหาใหญ่ได้ถ้ามันไม่ราบรื่น
จริงครับ
พอเลือกเครื่องมืออย่างโบรกเกอร์ได้แล้วก็มาถึงตัวสนามแข่งขันหรือแพลตฟอร์มที่ใช้เทรดซึ่งส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้น MT4 กับ MT5
ครับ2ตัวนี
้ในเว็บก็มีการเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆเลยว่ามันต่างกันยังไงเปรียบไปแล้ว MT4 ก็เหมือนรถกระบะรุ่นเก่าที่ไว้ใจได้เครื่องมือพื้นฐานครบคนใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง
เห็นภาพเลยครับ
ส่วน MT5 ก็เหมือนรถรุ่นใหม่ที่มีฟังก์ชันเยอะขึ้นหน้าปัดดิจิตอลมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนกว่าแต่สุดท้ายแล้วหัวใจหลักก็คือการขับขี่เหมือนกัน
เป็นการเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านจริงๆนะครับตั้งแต่การทำความเข้าใจความเสี่ยงการเลือกพาร์ทเนอร์ที่ไว้ใจได้ไปจนถึงการเลือกใช้เครื่องมือภาคปฏิบัติเรียกได้ว่าจูงมือกันตั้งแต่หน้าประตูเลย
โอเคมีความรู้พื้นฐานแล้วมีโบรกเกอร์แล้วมีแพลตฟอร์มแล้ว
คำถามต่อไป
คำถามถัดมาที่ใหญ่ที่สุดคือแล้วจะกดซื้อขายตอนไหนจุดนี้เองที่เว็บไซต์พาเราดำดิ่งลงไปในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคค่ะ
หรือการอ่านภาษากราฟนั่นเอง
ใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ต้องบอกว่ามหาศาลมาก
แล้วเขาจัดระเบียบข้อมูลที่มหาศาลขนาดนั้นยังไงไม่ให้มือใหม่อ่านแล้วท้อไปซะก่อนล่ะครับ
นี่คือจุดที่คิดว่าเขาทำได้ดีมากเลยค่ะเขาเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดเหมือนสอนอ่าน ABC ก่อน
ครับ
นั่นคือกราฟแท่งเทียนหรือ candlestick เขาไม่ได้แค่บอกว่าแท่งสีเขียวคือราคาขึ้นสีแดงคือราคาลงแต่เจาะลึกลงไปว่าไส้เทียนที่ยาวๆมันบ่งบอกถึงแรงซื้อแรงขายที่ต่อสู้กันยังไงหรือเนื้อเทียนที่หนาหรือบางมันบอกอะไรเราได้บ้างการเข้าใจเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็ทำให้เราเริ่มเห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในกราฟแล้ว
เหมือนจากการที่เรามองเห็นแค่เส้นหยึกหยักไปมากลายเป็นการเริ่มอ่านภาษากายของตลาดได้เลยนะครับ
ใช่
การที่ราคาพุ่งขึ้นไปสูงๆแล้วโดนทุบกลับลงมาจนเหลือแต่ไส้เทียนยาวๆด้านบนมันก็บอกเราเป็นไหนๆว่าข้างบนนั้นมีแรงขายมหาศาลรออยู่อย่าเพิ่งเร่งตามขึ้นไปนะอะไรแบบนี
้ถูกต้องเลยค่ะจากนั้นเขาก็ค่อยๆขยับไปที่คอนเซ็ปที่ใหญ่ขึ้นอย่างแนวรับแนวต้าน
พื้นกับเพดาน
ใช่ค่ะเหมือนพื้นกับเพดานของราคาไปจนถึงการแนะนำเครื่องมือช่วยที่เรียกว่าอินดิเคเตอร์อย่างพวก MACD หรือ RSI
ครับ
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น GPS หรือเครื่องวัดความเร็วบนหน้าปัดรถของเรามันช่วยบอกข้อมูลเพิ่มเติมแต่สุดท้ายแล้วคนขับก็ยังต้องมองถนนอยู่ดี
แต่สิ่งที่น่ากังวลสำหรับมือใหม่คือพอเห็นว่ามีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดก็มักจะเอาทุกอย่างมาใส่บนกราฟจนลายตาไปหมดเลยหรือที่เรียกว่า analysis paralysis คือวิเคราะห์เยอะจนตัดสินใจไม่ถูกในเว็บได้ให้แนวทางเรื่องนี้ไว้ไหมครับ
ให้ไว้ดีมากเลยค่ะมีบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากชื่อว่า5ข้อที่ควรระวังของการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งแก่นของมันคือการเตือนว่าไม่มีเครื่องมือใดที่แม่นยำ 100% และยิ่งเรียบง่ายยิ่งดี
อันนี้สำคัญ
เขาแนะนำให้เลือกใช้อินดิเคเตอร์แค่ไม่กี่ตัวที่เราเข้าใจมันจริงๆและใช้มันเพื่อยืนยันสิ่งที่เราเห็นจากโครงสร้างราคาหลักไม่ใช่ใช้มันเป็นตัวชี้นำการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว
นั่นคือการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ไม่ใช่การทำตามสูตรสำเร็จซึ่งสำคัญมากเพราะตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสูตรที่ใช้ได้ผลวันนี้พรุ่งนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานจะอยู่กับเราตลอดไปเหมือนกับในเว็บมีอธิบายรูปแบบกราฟอย่างCup and Handle Pattern ใช่ไหมครับ
มีค่ะ
เขาไม่ได้แค่บอกว่าหน้าตาเป็นแบบไหนแต่อินไซต์ที่สำคัญคือการตีความพฤติกรรมของนักลงทุนที่อยู่เบื้องหลังรูปแบบนั้น
ใช่เลยค่ะอย่างในบทความนั้นเขาชี้ให้เห็นว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของรูปแบบนี้อาจจะไม่ใช่ตัวคัพหรือถ้วย
เอาเหรอครับ
แต่เป็นส่วน Handle หรือหูจับต่างหากเพราะช่วงที่ราคาย่อตัวลงมาสร้างหูจับปริมาณการซื้อขายต้องเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันคือสัญญาณว่าแรงขายใกล้จะหมดแล้วจริงๆคนส่วนใหญ่มักจะใจร้อนเข้าซื้อเร็วเกินไปตอนที่ถ้วยยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำ
ครับ
การเข้าใจรายละเอียดเล็กๆแบบนี้ละค่ะที่แยกมืออาชีพออกจากมือสมัครเล่น
พอเราเริ่มอ่านกราฟเป็นแล้วก็เหมือนเราเริ่มเข้าใจภาษาของตลาดแต่การเทรดที่ดีไม่ได้จบแค่ตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะบางทีกราฟสวยๆก็อาจจะพังพินาศได้ในพริบตาด้วยข่าวแค่บรรทัดเดียว
ประเด็นนั้นเลยค่ะและในเว็บไซต์นี้ก็เชื่อมโยงเรื่องนี้ให้เห็นภาพชัดเจนมาก เขามีส่วนที่พูดถึงปัจจัยพื้นฐานหรือ fundamental analysis ซึ่งก็คือการดูภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลก
ครับผม
ในเว็บมีบทความที่อธิบายข่าวสำคัญสำคัญที่นักเทรดทั่วโลกจับตามองอย่างข่าว non-farm payrolls ของสหรัฐ
ข่าวกล่องแดง
ใช่ค่ะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
แล้วเขาอธิบายความสำคัญของมันว่ายังไงครับ
เขาอธิบายว่าตัวเลขนี้เปรียบเสมือนรายงานสุขภาพของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าตัวเลขออกมาดีเกินคาดมันก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งค่าเงินดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้น
ครับ
แต่สิ่งที่เขาเตือนไว้ก็คือช่วงเวลาที่ข่าวประกาศกราฟจะผันผวนรุนแรงมากเหมือนพายุเข้าเลยค่ะ
ใช่เลยครับ
การเข้าไปเทรดในช่วงนั้นโดยไม่มีแผนรับมือที่ดีก็เหมือนการเอาเรือเล็กออกจากฝั่งตอนมีคำเตือนเรื่องพายุใต้ฝุ่น
โอ้เห็นภาพเลยนั่นคือการบอกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างเดียวอาจไม่พอเราต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ควรจะหลบพายุด้วย
ใช่ค่ะ
การเชื่อมโยงโลกของการเทรดในจอคอมพิวเตอร์เข้ากับเศรษฐกิจในโลกแห่งความเป็นจริงแบบนี้ทำให้เราเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่แค่การจ้องตัวเลขวิ่งขึ้นลงไปวันๆนอกจากข่าวแล้วยังมีบทเรียนจากอดีตด้วยใช่ไหมครับ
มีค่ะมีการถอดบทเรียนจาก3วิกฤตการเงินโลกในอดีตรวมถึงผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างโควิด-19
ครับ
ซึ่งมันสอนเราว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือ Black Swan เกิดขึ้นได้เสมอและเมื่อมันเกิดขึ้นตรรกะทุกอย่างในตลาดก็อาจจะใช้ไม่ได้ชั่วคราวแต่สิ่งที่ลึกซึ้งไปกว่าเรื่องเทคนิคและข่าวสารทั้งหมดที่คิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในเว็บนี้เลยก็คือ
เรื่องของจิตวิทยาการเทรดใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะมีบทความอย่าง10ข้อผิดพลาดที่นักเทรดควรหลีกเลี่ยงซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องของการวิเคราะห์ผิดพลาด
แต่เป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆ
ใช่ค่ะเช่นการเทรดเพื่อล้างแค้นหรือ revenge trading หลังจากที่เพิ่งขาดทุนไป
ครับ
หรือการขยับจุดตัดขาดทุนออกไปเรื่อยๆเพราะไม่อยากยอมรับว่าตัวเองคิดผิด
สิ่งนี้ตอกย้ำความจริงที่ว่าความสำเร็จในการเทรดไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เฉียบคมเพียงอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับการควบคุมศัตรูที่อยู่ภายในของเราเองด้วยหลายครั้งที่เทรดเดอร์ที่เก่งกาจต้องล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้เทคนิคแต่เพราะเขาพ่ายแพ้ต่อความโลภหรือความกลัวของตัวเองการที่เว็บไซต์นี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถือว่ามองการเป็นเทรดเดอร์ได้ครบทุกมิติอย่างแท้จริงครับ
พอเรามองภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะคะว่าเว็บไซต์ Forex in Thai ไม่ใช่แค่แหล่งรวมบทความ
ครับ
แต่เป็นเหมือนแผนที่เดินทางที่ถูกวางเอาไว้ไปอย่างดีเขาไม่ได้แค่โยนข้อมูลใส่เราแต่ค่อยๆนำทางเราไปทีละก้าวเริ่มจากการเคลียร์ความเข้าใจผิดสร้างกรอบป้องกันความเสี่ยงสอนให้รู้จักเครื่องมือสอนให้อ่านภาษาของตลาดและสุดท้ายคือสอนให้รู้จักและควบคุมตัวเอง
แก่นแท้ที่สกัดออกมาได้จากแหล่งข้อมูลชุดนี้คือการย้ำเตือนเรื่องการศึกษาและการบริหารความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเลยครับข้อความที่สื่อสารออกมาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่รวยเร็วแต่เป็นเรียนรู้วางแผนและเทรดอย่างมีความรับผิดชอบและการที่มีคำเตือนความเสี่ยงแสดงไว้อย่างชัดเจนก็ยิ่งทำให้เว็บไซต์นี้มีสถานะเหมือนเป็นสถาบันการศึกษามากกว่าที่จะเป็นพนักงานขายที่จ้องจะเอาแต่ผลประโยชน์
ซึ่งมันก็พาเรามาถึงจุดสุดท้ายที่น่าขบคิดต่อนะคะตลอดการสนทนาของเราเราได้คำตอบของคำว่าทำอย่างไรหรือ how มาอย่างมหาศาลเลย
ใช่ครับ
ทำอย่างไรถึงจะเลือกโบรกเกอร์ทำอย่างไรถึงจะอ่านกราฟทำอย่างไรถึงจะบริหารความเสี่ยงแต่หลังจากที่เรามีความรู้ทั้งหมดนี้แล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่เว็บไซต์นี้ไม่ได้ตอบให้และไม่มีใครตอบให้เราได้อาจจะย้อนกลับมาที่ตัวเราเอง
คำถามที่ว่า
ทำไมหรือ why เราถึงอยากจะเข้ามาในโลกนี้เราเข้ามาเพื่อหาเงินไปจ่ายค่าผ่อนบ้านเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือเพียงเพราะความท้าทายทางปัญญาการตอบคำถามว่าทำไมของตัวเองให้ชัดเจนอาจจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดเพราะมันจะเป็นเหมือนสมอเรือที่คอยยึดเราไว้ในวันที่ตลาดพายุกระหน่ำและจิตใจเรากำลังสั่นคลอน
เป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับเพราะเมื่อเหตุผลของเราแข็งแกร่งพอวิธีการก็จะตามมาเองและสำหรับใครที่พร้อมจะเริ่มค้นหาวิธีการเหล่านั้นแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้อย่าง forexinthai.com ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการสำรวจด้วยตัวเองต่อไปครับ
ใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามฟังกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ